Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Aj keby dostalo pokutu 1500 eur, 1000 stánkárov s langošmi, našej ekonomike, ktorá takmer nerastie, by to asi veľmi nepomohlo. Slovensko čaká už mesiace na nové vládne opatrenia na pomoc občanom a ekonomike. A Europarlament vyzval Európsku komisiu, aby nám zmrazila eurofondové miliardy. Medzi tým sa na súde otvorila a hneď aj prerušila kauza Očistec, kde ako obžalovaní vystupujú aj podpredseda parlamentu za Smer, bývalý špeciálny prokurátor či oligarcha z Nitry. A Smer sa už tretíkrát pokúša zmeniť pravidlá pre kajúcnikov. No a progresívne Slovensko to stále zaneprázdňuje kauza matky jeho predsedu. Ako sa teda dnes vlastne na Slovensku máme? Ako čakanie na vládne opatrenia vnímajú občania a čo od štátu skutočne potrebujú? Môže Slovensko prísť o eurofondy? Ako sa to všetko odzrkadľuje na našich preferenciách? Zaujíma nás vôbec popri tom všetkom korupčná kauza Očistec? O týchto ale aj o ďalších témach a otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to so sociológom a vysokoškolským pedagogom Michalom Vašečkom. Michal, dobrý deň, vitaj u nás.
Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
Veľmi pekne ďakujeme, že si prišiel. No tak asi tá prvá otázka by mohla zostať, ako som to naznačil v tom úvode, ako sa dnes vlastne na Slovensku máme?
Keby som povedal, že je zlá nálada, ako to kedysi Václav Havel hovoril, že blbá nálada sa rozšírila po krajine, tak asi by som to úplne netrafil. Ono je to svojím spôsobom horšie, pretože obrovské segmenty populácie vlastne neveria, že Slovensko sa podarí dostať niekedy do tej pozície rozvinutej krajiny, ktorá dobre funguje a kde ľudia môžu byť šťastní. To je vidieť z výskumov konec koncov dlhodobo, že toto je rozšírené naprieč politickým spektrom. Áno, nehovorím iba o tých, ktorí teraz sú podporovateľmi opozície. Tam by sa to dalo chápať. Vždy tí, čo podporujú nejakú opozíciu, tak sú menej spokojní ako tí, jasné, ktorí tam majú takzvané svojich. Ale toto je rozšírené naprieč spoločnosťou. A ten dôvod je veľmi jednoduchý. Ekonomika veľmi nerastie, mnohé veci sa nedaria, ľudia vidia, že bez eurofondov táto krajina by úplne kľudne mohla skončiť vlastne v recesii veľmi rýchlo. Vidia, že mnohé veci sa nedaria. Keď im aj niekto prislúbi, že rýchlo postaví nemocnicu, tak sa tam leje nejaký čudný betón, ktorý potom, teda tá statika je nejaká ohrozená. No, jednoducho veci nefungujú tak, ako by mali. A ľudia to vidia. To nie, teraz nehovorím nič prekvapujúce, všetci, ktorí tu žijeme, tak cítime, že strácame jednoducho dynamiku, tá krajina by v princípe mala mať naviac, vzhľadom na našu relatívnu vyspelosť v minulosti, táto krajina proste mala byť už niekde inde. No a toto, bez ohľadu na to, že či sa jedná o voličov progresívneho Slovenska, Smeru, Sasky, KDH, Hlasu, toto vlastne cítia mnohí ľudia.
To je zaujímavé a potvrdzujú to napokon aj dáta, jednotlivé štatistiky, dokonca aj tie ukazovatele ratingových agentúr, pretože tak, ako sme kedysi celkom, no nie úplne úžasným a strašne rýchlým, ale celkom rýchlým tempom dobiehali tú mantru, ktorá bola vždy na Slovensku vyjadrená priemerom životnej úrovne krajín Európskej únie, no tak dnes nedobiehame. Tak, ako sme stúpali, povedzme, v tých ratingových rebríčkov, dnes podľa ekonomov sa vraciame práve na základe tých známok, ktoré od tých agentúr máme 20 rokov naspäť. Prečo necítime teda tlak týchto občanov, ktorí vnímajú, že žijú v krajine, ktorá zďaleka nenapĺňa svoj potenciál a ktorá by mala teda s tým niečo konkrétne urobiť?
No, ľudia v skutočnosti samozrejme tlačia na politikov tým, že niečo opakujú, nejakú objednávku, ale potom už nekontrolujú, že kto vlastne im to je schopný doručiť, ako sa hovorí. Čiže napríklad, dám príklad, vo výskumoch sa pravidelne opakuje celé roky, že zdravotníctvo je vždy v prvej trojke vážnych problémov a nie je to nič prekvapujúce. Áno, všetci chodíme k lekárovi a vieme, že teda nie je to vždy úplne medlízať. A aj tí lekári častokrát sú veľkí chudáci v tom, že jednoducho majú problémy zmanažovať veci pri tak nastavených pravidlách hry, ako sú. No dobre, ale keď príde nejaká konkrétna vláda k moci, tak sa nestane, aby si premiér, a teraz nehovorím iba o tom premiérovi, ktorý je tu teraz, jednoducho si premiér nezoberie zdravotníctvo ako svoju premiérskú tému.
No dobré, ale tu navyše ešte aj premiér začiatkom roka dokonca odmietol, aby si to bral ako premiérskú tému, pretože vtedy hovoril, že má úplne iné dôležité povinnosti, ako napríklad zahraničnú politiku.
Presne tak, ale áno, v tomto prípade je to úplne škandalozne, ale ono je to príbeh, ktorý je dlhší. Áno, to sa tu takto vyvíja cez niekoľko vlád. A skutočne, mimochodom, keď sme pri tom, tak Smer napríklad má veľmi dobrého odborníka na zdravotníctvo. No a potom je otázka, prečo ho nevyužíva? Hej, prečo?
O kom hovoríme?
No pán Baláš napríklad, áno.
Predseda zdravotníckého výboru
áno,
parlamentu.
No áno, ale prečo potom Smer neprišiel, keď by mu na tom naozaj záležalo? A prečo nepovedal Hlasu, že toto je premiérska téma, toto je kľúčová téma pre našich občanov, my si to chceme zobrať pod seba, lebo my máme najlepšieho odborníka podľa našej mienky. To by určite kúpila aj opozícia.
Smer mal trikrát, alebo takto, že mal ich viac, ale v troch volebných obdobiach mal ministra zdravotníctva.
Ale k ničomu takému to neprišlo.
Nie.
No a inými slovami, tu ešte musíme začať odlišovať, že čo ľudia hovoria, že by chceli, a čo vlastne naspäť tí politici ponúkajú.
Lebo no,
oni samozrejme častokrát to sú sofistikovaní ľudia, to nájdete či už v dnešnej opozícii alebo v dnešnej koalícii ľudí, ktorí rozumejú tým veciam, ale sú presviečaní marketiermi, aby jednoducho priniesli chlebové témy, aby začali hovoriť jednoduchým jazykom, čo najjednoduchším. Ináč je to všade vo svete, keď sa pozriete na Donalda Trumpa, ten už hovorí na úrovni 5-ročného dieťaťa. A áno, nejakej časti tej populácie voličov sa to páči. Neustále sa degraduje, znižuje úroveň toho a ľudia, politici vlastne ľuďom rozprávajú veci, ktoré sú nie na úrovni. Oni vlastne aj vedeli by im niečo ponúknuť, ale vedia, že to nemajú robiť, pretože by sa to voči nemohlo obrátiť.
Uškodilo by im to.
No a potom, tým pádom, my napríklad vieme, že prečo Slovensko začalo zaostávať, prečo táto krajina v podstate uviazla tak trošku na plitčine 20. storočia, prečo nás začínajú predbiehať krajiny, o ktorých sme si to pred 20 rokmi ani nevedeli predstaviť. Polsko, Litva,
Rumunsko, Bulharsko, v niektorých ukazovateľoch
Rumunsko. A ja znovu pripomeniem, veď ja som z tej generácie, ktorá v 1989 ako mladí ľudia, my sme chceli dobiehať Nemecko a Rakúsko. No, to sa celkom nenapĺňa a už nás predbiehajú iní. A pritom, ešte pred 20 rokmi sme to mali celkom slušne našlapnuté. No, ale problém je v tom, a ja sa znovu zopakujem, a mnohí to opakujeme v tejto krajine, musíte investovať do toho, do čoho investujú tí najúspešnejší. A to je veda, výskum, vzdelávanie, zdravie a kultúra a kreatívny priemysel. Toto je to, čo dnes môže tie krajiny katapultovať smerom hore. Nie podporovať výrobu hliníka na strednom Slovensku. Ja som rád, že tam niekto bude mať zamestnanie. Ja chápem aj dilemu, ktorú každá vláda by mala tvárov tvár takýmto firmám, ale to tú krajinu nikam už neposunie, dobre. Pretože ona je relatívne dosť vyspelá na to, aby takéto výroby už sa presúvali niekam inám. A dám príklad. Napríklad fabrika na Orave v Istebnom rozmýšľa, že tú výrobu presunie do Angoly. Podľa mňa rozmýšľajú naprosto správne, pretože z relatívne vyspelej krajiny, ako je Slovensko, ktorá sa ale nevie katapultovať medzi tie najvyspelejšie,
z tej výrobnej dielne,
tak treba tie výrobné dielne presunúť napríklad do Angoly a tu už sa posunúť smerom hore.
No,
len na to potrebujete vedu, výskum, na to potrebujete vzdelávanie. No. A tam chcem pripomenúť ľuďom, že my sme na posledných miestach v Európskej únii. Veda, výskum na jednom z posledných spolu s Lotyšskom. Vzdelávanie tam nie je úplne na poslednom, ale nie je veľmi dobre. Zdravotníctvo v prepočítaní na obyvateľa a silu ekonomiky na jednom z posledných miest. Kultúra a kreatívny priemysel na úplne poslednom mieste. No tak, čiže inými slovami, prečo si myslíme, že budeme úspešní, keď nerobíme to, čo robia tí úspešní? Túto otázku si jednoducho musia klásť. A problém je, že politici toto nevedia predať ľuďom a trošku je problém samozrejme aj u ľudí, lebo niektorí ľudia nepočúvajú tieto vážne témy a skutočne sú nastavení iba na tie chlebové.
Mimochodom, čo sa týka zdravotníctva, tam sa hovorí, a to sú aj fakty, že tie financie pre túto oblasť zásadne stúpli za posledné roky, že dnes tam dávame z tých základných troch zdrojov cez 10 miliard eur, dokonca ďalšie 2 až neviem koľko miliard eur doplácajú ešte ľudia cez rôzne priame platby a ja neviem akým spôsobom, ktorý je minimálne na hrane zákona, keďže na Slovensku máme zdravotnú starostlivosť bezplatnú, ktorá teda súvisí s našim zákonným.
No, to treba tiež pripomenúť, lebo to je frustrácia, ktorú tu ľudia nosia v sebe, že tie poplatky v slovenskom zdravotníctve každým rokom stúpajú a v porovnaní s okolitými krajinami už sú dnes výrazne vyššie.
No, a každý z ministrov nám hovorí, že to bude riešiť a stále sa to odsúva. No, teraz je to znovu na stole, pripomenul to aj ombudsman.
No a to je pekná ukážka toho, že teraz by aj prišli politické strany, ktoré by povedali, ideme to štandardizovať, aby sa to upratalo. Aby to nebolo presne, ako ste povedali, protizákonné.
Jasné. Áno,
ale toto vlastne ľudia nechcú počuť. Ľudia chcú počuť, že nebudú žiadne poplatky.
Presne tak.
Len problém je, že to už je svet, ktorý zrejme nenastane. A tí politici, ktorí hovoria, že toto môžu ľuďom slúbiť, tak buď im klamú, alebo vyrobia tej ekonomike ešte väčšie problémy a Slovensko sa prepadne skutočne na úroveň toho Grécka.
Čiže sa boja robiť reformy, ktoré sú tak potrebné pre našu ekonomiku, pre naše hospodárstvo, pre ľudí.
To vám to teraz môžem povedať, že v tej marketierskej hantírke oni vždy hovoria, slovo reforma nikdy ani nespomente. Uh-huh. Hovorte o prípadných zmenách, ešte aj zmena je problém, ale reformy nikdy nespomente.
To je toxické slovo.
To je toxické slovo. Áno, ľudia nechcú Škoda. O reformách počuť. Problém je, že a to sa, nad tým sa vlastne uvažuje vo všeobecnosti, čo sa musí stať, aby jednoducho niekto prišiel a začal tie reformy robiť bez to, a už sa vlastne nepýtal tých občanov. Lebo chcem pripomenúť, v Grécku to presne takto skončilo. V jednej chvíli prišli ľudia zvonku, prišli aj Medzinárodný menový fond a tak ďalej povedali, no takže teraz ideme, to bola v podstate čiastočne nútená správa, nemalo to tie podoby, ale jednoducho povedali, fajn, je výborné, čo vy rozprávate svojim občanom, ale tu zvonku proste nastolíme poriadok. Grécko sa z toho dostalo. Veľmi klesli ekonomicky, ale keď sa pozrieme dnes na Grécko, to je vlastne jedna veľmi zdravá ekonomika, ale ekonomika, ktorá masívne klesla.
No a bolelo to občanov.
A bolelo to občanov seniorov, nesmierne to bolo.
Pracujúcich všetkých. No dobre, ja mám tu jednu takú ako na oko parciálnu tému, ale možno trošku odzrkadluje ten stav, v ktorom sa nachádzame, pretože to je tá zvláštna aktualita. Kontrola z finančnej správy naparila pokutu 1500 eur stánku s langošmi v Kvetoslavove pri Bratislave a dôvodom bola chybajúca diakritika na bločku, ktorú ten stánok za predaj toho langoša vystavil. Bolo tam myslím langos, nie langoš. No, problém je ale, že túto chybu ten podnikateľ údajne do pár minút priamo na mieste opravil. No tak čo toto znamená, že naša finančná správa, naši daniari vlastne nemusia riešiť žiadne iné problémy, nemáme žiadnu medzeru vo výbere DPH-čky, vo výbere iných daní a môžu sa sústrediť na stánkarov, ktorí nemajú mekčeň nad langos?
No asi, aj ste si odpovedali, ale doplním, to je krásna ukážka formalizmu typického pre strednú Európu. Nie je nikdy dôležitý obsah, ale forma. Čiže netrestáme tých, ktorí prípadne úplne obchádzajú nejaké pokladnice, naozaj podvádzajú, ale potrestáme tam, kde síce všetko prebieha korektne, len forma nie je úplne dokonalá.
Áno.
Ja toto považujem v podstate za buzeráciu a problém takýchto krokov je ten, že určite budú ľudia, ktorí na základe takejto skúsenosti niekoho iného si povedia, a už mám toho dosť.
Rozumiem.
Môžu začať podvádzať aj ľudia, ktorí nikdy by za iných okolností nepodvádzali, sú to morálni ľudia, ale si povedia tak a dosť. V skutočnosti to pre štátny rozpočet urobí ďaleko väčšie problémy, ako to, že sa niekde pozbierajú pokuty. Všetko závisí od dôvery. Jednoducho, keď ľudia nemajú, lebo to je také obojstranné, štát pristupuje k niektorým ľuďom a priori ako k podvodníkom, no a oni sa začnú ako podvodníci správať. To sa v sociológii mimochodom volá Tomasova teoréma. No. Situácia nejakým spôsobom definovaná, stane sa takou vo svojich dôsledkoch. Hej? Čiže ešte aj ľudia, ktorí sú morálni, vždy boli v poriadku, vždy boli pevní, mali integritu, v jednej chvíli si povedia, tak ja sa na to vykašľam.
No, veď to je
a toto je to nebezpečné, na toto by sme si vždy mali dávať pozor a začiatok je stále v tom formalizme našom. Nie, pozerajme na podvodníkov, nie na ľudí, ktorí tam nedali mekčeň.
Len, čo vypovedá teda presne tak, samo o sebe, len tam je problém v tom, presne to, čo spomínaš, je tam aj problém s dôverou, pretože táto, ak to vôbec môžem nazvať kauzou, má ešte ďalší rozmer. A to okrem toho, že finančná správa si zrejme pomýlila pojmy, keď písala, že na tom recepte toho stankára chýbali interpunkčné znamienka. No, interpunkčné znamienka sú bodka, napríklad vykričník alebo otáznik. V tomto prípade išlo o diakritiku, pretože tam chýbal mekčeň. Tak aby bolo jasné teraz najprv terminus technicus, tak toto máme za sebou. Teda nie interpunkčné znamienka, ale mekčeň. No, a podľa všetkého, minimálne z tých informácií, ktoré sú v tomto momente známe, mohla finančná správa aj zavádzať pri vysvetľovaní, pretože finančná správa sa, keď teda tá kauzička prepukla, okamžite dôrazne ohradila, že tú pokutu vyrobila, a to už citujem, zo statusu finančnej správy za viac násobné porušenie zákona a takisto, že zo zverejnených pokladničných dokladov zároveň vyplývajú vážne indície porušenia zákona o dani z pridanej hodnoty. No len, Michal, problém je v tom, že ten stánok zverejnil ten dokument alebo to rozhodnutie finančnej správy, kde sa žiadne iné porušenie okrem chýbajúcich mekčeňov neuvádza. Čo si máme o tomto myslieť?
Neviem, ja ten príbeh nepoznám dopodrobne,
ja
čiže nemôžem sa vyjadrovať.
Z toho, čo bolo zverejnené.
Ale viem si predstaviť, teraz to hovorím s veľkým úsmevom, že viem si predstaviť, že niekto môže začať dokonca zavádzať, že tá pokuta je preto, lebo niekto nenapĺňal literu jazykového zákona, lebo to napísal po maďarsky langoš, bez mekčenia. Áno, že a teda je pravda, že jazykový zákon hovorí na Slovensku jasne, že slovenčina.
Tak to by možno ministerstvo kultúry mohlo zriadiť nejakú komisiu, ktorá by to obiehala.
Ale to si viem predstaviť, že to by, ak by to vôbec niekto s takýmto niečím prišiel, že to by bola veľmi divoká interpretácia spätná prípadného buď pochybenia, alebo
no, už by bola nejaké, spätná, lebo
nejakej
nebola
nadpráce. No.
Tak teraz máme takéto vysvetlenie, nevysvetlenie.
Znovu, nepoznám ten príbeh, ale dávajme si pozor na jednu vec. Čím viac budeme prehlbovať nedôveru v tej spoločnosti, tým horšie budeme mať výsledky ekonomické. Je to všade vo svete. Keď sa pýtajú ľudia, prečo v škandinávskych krajinách ekonomika funguje tak dobre, prečo to Dánsko je takou skvelou krajinou, z jednoduchého dôvodu. Obrovská, vysoká dôvera ľudí k inštitúciám a zároveň aj medzi sebou. A tam je to dôležité, samozrejme, ešte dopovedať aj to druhé. Ľudia na Slovensku, v strednej Európe, v stredovýchodnej Európe častokrát hovoria, tí ľudia na západe sú takí strašne dôverčiví, takí naivní, oni si tak dôverujú. Len pozor, to je o tom, áno, majú veľkú dôveru k sebe, len treba povedať aj to B. Keď ju niekto sklame, tak ten človek si už neškrtne.
Dostane to jasne najavo, dostane, že takto sa proste najavo, nefunguje.
Proste podnikateľ, ktorý tam bude podvádzať, tak dopodnikal. Uh-huh. Hej? Uh-huh. Už nedostane žiadne zákazky od štátu. A spomeňme si, ako je to na Slovensku. Tu sa prevalili rôzne kauzy a ďalšia zakázka a ďalšia zakázka.
Ďalšia dotácia z
PPAčky. Ďalšia dotácia a tak ďalej. No a toto sa v niektorých krajinách nedeje. Uh-huh. Čiže dôverujme si. Ale potom, keď niekto sklame tú dôveru, vtedy príde naozaj Damoklov meč, ktorý visel nad hlavou každému a ten usekol tú hlavu. Hej, my nemáme ani jedno. Nemáme dôveru k sebe, nemáme dôveru k inštitúciám. No a to sa potom prejaví tým, že keď aj sa udejú čudné veci, tak ono to veľmi konzekvencie nemá.
No, ale kam to potom celé smeruje? Lomítko, ako na tom vlastne naša ekonomika je, keby sme to zhrnuli. Posledné informácie. V apríli agentúra Standard & Poor's znížila slovenský rating o jeden bod z úrovne A+ na úroveň A. Minister financií vtedy hovoril, že sa vôbec nič nedeje. 8. mája potom agentúra Fitch potvrdila Slovensku minuloročný pôvodný rating na nezmenenej úrovni A- so stabilným výhľadom. Vláda to interpretuje ako dobrú správu, o ktorej ale teda podľa nej médiá neinformujú, pričom teraz sa o tom rozprávame v našom spravodajstve, to naši posluchačky a posluchači takisto mohli niekoľkokrát zaregistrovať. No tak je to teda skutočne tak, ako ekonomovia varujú, že sme na gréckej ceste?
No, ja sa bojím, keďže oni na tom majú prakticky zhodu. Nech počúvate ekonómov aj z rôznych politických táborov. Všetci varujú, že pozor, je už zamiešané na celkom vážny problém do budúcna, lebo musíme sa baviť o trendoch, nie čo je teraz. Ale jednoducho tá ekonomika sa do značnej miery zadrhla aj tromi naprosto nevydarenými konsolidáciami. Treba zopakovať...
To je zaujímavé, minister financií s predsedom vlády naposledy v nedeľu do obedu, kedy teda podľa nich nemajú byť tie politické žiadne príspevky a debaty, tak hovorili, že to je naopak, že aj podľa toho Fitchu je to vlastne výborné, že výsledok tých troch konsolidácií znamená, že máme ten výsledok, ktorý nám pridelili.
Áno, interpretovať sa dá všetko veľmi rôzne. Ja by som dával na konsenzus expertov vždy a konsenzus expertov, ekonómov, ktorí a skutočne z celého politického spektra hovorí úplne jasne, bez eurofondov táto ekonomika by už teraz bola v recesii, iba vďaka eurofondom sa udržiava tesne nad nulou a iba tým, že ľudia sú, a teraz poviem trošku aj ja populisticky, že sú tak pracovití a že to nevzdali, no tak jednoducho to nepadáme do tých mínusových čísiel.
No ale na to vsádza obrovské, aj predseda vlády, presne.
Mnohé firmy odchádzajú, sú správy z mnohých automobiliek, že nedostanú v najbližšom roku dvoch zo svojich matiek nejaké nové vozy, ktoré by robili. To znamená, to automaticky celá linka padá, napríklad to môže byť úplne kľudne, do niekoľko tisíc zamestnancov to môže znamenať v niektorých konkrétnych automobilkách, na to naviazané ďalšie firmy. No a nedivme sa, veď ekonomovia jasne poukazujú na to, že tu je zvláštna kombinácia úplne toxická, nesmierne vysokých odvodov, vysokého zdanenia práce, vysokého zdanenia firiem a do toho ešte prišla aj transakčná daň, ktorú teraz avizujú, že teda sa možno zruší. A plus ešte, a to je veľmi dôležité v ekonomike, to v tomto zmysle nie je tak exaktná veda, ako si o sebe myslí niekedy. Je to ďaleko spoločenská, viac spoločenská veda, blízka povedzme sociológii. Niečo ako dôvera v krajinu, dôvera v to, že tá krajina bude plniť svoje záväzky, dôvera, že tá krajina jednoducho je príjemná na podnikanie, že nie len vhodná, ale že teda sa vám nestane, že pred vašou firmou bude niekto demonstrovať, lebo vy máte inkluzívne politiky voči niektorým skupinám ľudí, že sa niekto z ľudí, ktorí sú v vládnej koalícii, bude vymedzovať voči firmám, že vôbec majú nejaké programy voči menšinám.
Áno, teraz hovoríme napríklad o vstýčení stožiaru s duhovou vlajkou napríklad, a v zápäti napadnutie tej duhovej vlajky
niekým. Toto naozaj nepomáha imidžu krajiny a nie je pravda, že by to nebolo dôležité pre investorov. Vždy je to dôležité pre investorov. Čiže nie sú to iba technické požiadavky na to, aké je železničné spojenie, aké je cestné spojenie, či sú diaľnice, ale to je aj o celkovej atmosfére v krajine. Niektoré typy investorov si rozmyslia, že či do takej krajiny prídu.
No ale tu tiež vidíme akoby dva rôzne obrazy tohoto, pretože presne to, čo hovoríš, plus tu máme odchody viacerých zahraničných firiem, alebo dokonca ich krachy, ak to tak môžem povedať. Najviac sa samozrejme v poslednom období hovorilo o tom Samsungu z Galanty, na ktorého je zas naviazané ďalšie stovky pracovníkov, zmysle nejakých subdodávateľov, ktorí s nimi spolupracovali. Aktuálne v konkurze môže skončiť aj topolčiansky Dekonom. Podľa prieskumov ČSOB banky uvažuje o presune podnikania do zahraničia až tretina mladých podnikateľov. Z tých inštitúcií, ktoré hovorili o tom negatívnom možnom vývoji, napríklad aj Národná banka Slovenska hovorila, že tu máme na najbližších rokov ohrozených niekoľko desiatok tisíc pracovných miest. To je tá jedna tvár toho, aj spolu s tým, čo hovorí.
Ale ja ponúknem druhú.
No ja ju ponúknem. Dobre. Rovno. No tú druhú tvár nám ponúka napríklad minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš, alebo aj celá vláda, ktorý hovorí, že respektíve, ktorý odmieta, že by tie odchody alebo konce firmy akokoľvek súviseli s nastavením našej ekonomiky, alebo že by to bol dôsledok konsolidačných vládnych opatrení. Naopak hovorí o rekordných počtoch voľných pracovných miest na Slovensku. Tak teda, ak máš ešte nejaký ďalší pohľad, tak ho prosím ponúkni, ale ako to máme my občania teda vnímať? Všetko je OK?
ani zďaleka nie je všetko OK. A to, že sú voľné pracovné miesta, je dôsledok začínajúcej demografickej krízy. Áno, na konkrétne miesta, ale to trvá už celé roky. Chýbajú pracovníci, ktorých predsa musíme v rámci pracovnej mobility privážať na Slovensko z rôznych krajín. Preto si ľudia určite všimli,
desiatky tisíc ich tu pracuje.
Že sú tu skutočne ľudia z rôznych krajín, Strednej Ázie, Ázie, zo Srbska a tak ďalej. Bez nich vlastne by sa niektoré fabriky nezaobišli, jednoducho by išli na polovičný výkon. Ale v skutočnosti ja to teraz obrátim na prvý pohľad na to dobré. To, že niektoré fabriky odchádzajú, samozrejme, že je aj dôsledok toho, že táto krajina už sa dostala medzi pomerne vyspelé krajiny, ale zároveň do pasce krajiny so strednými príjmami, ktorá sa nevie katapultovať vyššie. Čiže to, že odchádzajú niektoré montovne, ako by som to nazval,
áno,
to je vlastne dobrý signál, že stúpame hore. Až na jednu malú vec.
Že ich nenahrádza vlastne.
Že teraz by ju mali nahradiť ďaleko vyspelejšie výrobne, ktoré sú založené na technologických zmenách, katapultovaní sa do postindustriálnej doby, katapultovaní sa do technologicky
paradigmálne iného sveta. A zároveň si neviem predstaviť, že by tí pracovníci, ktorí boli prepustení, mohli okamžite preskočiť do viac sofistikovanejších funkcií.
Na toto poukazujú viacerí posledných 20 rokov. Pred 20 rokmi to bolo, pripravujme sa na čas, kedy zbohatneme, a títo pracovníci nevyhnutne budú prepustení a oni už vtedy musia byť pripravení na to, že skočia. Predstavme si to ako do novej úrovne v hre. Hrám počítačovú hru.
To je to, čo sme volali, že vzdelanostná ekonomika.
Presne tak. Idem do nového levelu. Tam bude všetko iné a ja musím byť pripravený, lebo ináč prepadnem do toho predchádzajúceho. A to je presne, čo sa nám teraz stalo. Keďže sme sa nepripravovali, mali sme pocit, že všetko je v poriadku, hlavne teraz maňána, no tak teraz budeme zbierať jedovaté plody toho, ale to neznamená, že to nikdy nepríde, no len bude to teraz bolieť trošku viac, ako keby sme to robili rozložené v čase dlhé roky. Áno, čiže to, čo je v skutočnosti pre niekoho dobrá správa, iba hovorí o tom, ako strašidelne sme premrhali roky, kedy sme sa mali na túto zmenu, o ktorej sme vedeli, že raz príde, pripravovať. A my sme to nerobili.
No, dobre, minimálne, čo sa týka momentálneho stavu s nejakým výhľadom, asi skôr takým krátko- alebo strednodobým, akoby s nejakou víziou, s tým súvisí vlastne tá príprava nejakých prorastových opatrení, ktorú pôvodne mala vláda predstaviť na konci marca, ak si dobre pamätám. No, tak dodnes to nebolo predstavené. Malo by sa to riešiť tento týždeň údajne na koaličnej rade. Niektoré ale z tých opatreniach presiekli. Progresívne Slovensko zverejnilo zoznam viacerých opatrení a rovno to komentovala ich ekonomický expert Štefan Kiš, že to nie je nejaký reformný balík, ale skôr nejaký zoznam drobných oprav po vlastných chybách. Tomu by mohlo napríklad nasvedčovať, že je tam viacero, teda množstvo vecí, vrátane možného zrušenia transakčnej dane, ktorú sama táto vláda, strana Smer, minister Kamenický zavádzali, aby získali peniaze do príjmovej stránky štátneho rozpočtu.
A všetci im hovorili, že niečo také existuje iba v jednej jedinej krajine sveta, a to v Maďarsku, a že sa to obráti proti ekonomike, proti Slovensku, a že investori práve túto vec budú vnímať veľmi, veľmi citlivo.
Potvrdilo sa asi.
A to sa potvrdilo.
Navyše v tom Maďarsku mali zase úplne inú daň pre tých podnikateľov, tú klasickú, bežnú, zásadne nižšiu ako tu na Slovensku. No tak akoby dve otázky z toho vychádzajú. Tá prvá je, že okay, toto, či to môže nejak vážne pomôcť, nemôže, aj podľa tých opatrení, no nevieme, ktoré skutočnosti nakoniec budú, ale tá druhá, či vôbec teda nejaké budú, pretože Tomáš Drucker, podpredseda Hlasu, hovorí, že sú dohodnutí na zrušenie tej transakčnej dane. Minister Kamenický, ktorý to by mal mačetko teda pod palcom potom, hovorí, že žiadna dohoda na zrušenie transakčnej dane nie je a hneď hrozí, že nech mu teda dajú ten výpadok, podľa neho 500 miliónov, ktorý to môže znamenať v štátnom rozpočte. No tak majú vôbec nejakú koncepciu títo naši vládni politici, alebo len to, čo bude najmenej škodiť a navyše do predvolebného roku sa ide?
Ja si netrúfam povedať, či majú nejakú stratégiu, víziu, ale zvonku to tak rozhodne nevyzerá. Je vidieť, že sa vedia hádať. Jeden povie, bude sa rušiť transakčná daň, druhý člen vlády povie, nič o tom neviem. Štátni tajomníci sa veci dozvedajú z médií, napríklad aj z toho vášho. Tak toto nemôže fungovať. práve Robert Fico upozorňoval na predchádzajúce vlády Matoviča a Hegera, že boli rozhárané, nevedeli sa na ničom dohodnúť, na to sa nedalo pozerať. Ja teda úprimne poviem, nevidím veľký rozdiel. Komunikácia tu je snáď ešte horšia, ako sme videli pri tej vláde Matoviča Hegera, a rozhodne horšia ako pri vládach všetkých predchádzajúcich.
No minimálne tej komunikácie, povedzme, voči občanom oveľa menej. Vidíme to aj my tuto v našej relácii, napríklad pani ministerka Saková, ktorá teda už má za sebou údajne adresnú energopomoc pre 90% domácností, čo asi tiež nesedí, lebo množstvo domácností vôbec nekúri tým, na čo boli tie dotácie použité. No a potom pripravuje tento balíček, pričom napríklad v tejto relácii, odkedy je menovaná ministerkou hospodárstva, ani raz neprišla našim poslucháčom, poslucháčkam vysvetľovať jej kroky. Obávam sa, že sa to ani nezmení. No ale, no dobre, no a tie, aspoň slovkom, tie eurofondy, ako ty vnímaš tú výzvu Európskeho parlamentu smerom k Európskej komisii, aby teda začala ten proces, na konci ktorého by možno mohlo byť aj zmrazenie eurofondov pre Slovensko. Všetci slovenskí europoslanci povyťahovali ľudovo povedané kartičky a nehlasovali. No ale je to len nejaký politický statement Európskeho parlamentu, alebo je to skutočne vec, nad ktorou sa treba zamyslieť, ak vidíme, povedzme, aj situáciu v poľnohospodárskej platobnej agentúre, kde zas Eurokomisia podľa všetkého žiada ministra poľnohospodárstva Takáča zo Smeru, aby dočasne pozastavil, alebo teda aby vystavil len dočasnú akreditáciu pre poľnohospodársku platobnú agentúru, pretože jej Európska komisia neverí, že rozdáva tie peniaze spravodlivo, nekorupčne, správne.
No, samozrejme, že sa nad tým treba zamyslieť na Slovensku, pretože nemusíme ísť teraz do podrobností. To hlasovanie v Európskom parlamente je napríklad aj o tom, že celkovo nie Európska únia, teraz nehovorím o nejakých úradníkoch alebo poslancoch v Európskom parlamente, ale hovorím o tom, že mnohé krajiny strácajú dôveru k Slovensku, a keď stratíte dôveru k niekomu, k niečomu, tak tá dôvera sa obnovuje strašne ťažko a veľmi dlho. Toto je vlastne najväčší problém toho celého. Ono to vôbec nemusí skončiť zmrazením tých eurofondov. Jedna vec je jasný signál Európskeho parlamentu, proste o tom, a hovorí veľmi jasne, s európskymi peniazmi sa narába na Slovensku veľmi problematicky, nie sú využívané tak, aby to naplňalo predstavy európskeho daňovníka. Uh-huh, hej? Uh-huh, áno, uh-huh. Ten odkaz je úplne jasný. V komisii informácie, ktoré teda nie sú oficiálne, hovoria, že tam tá úradnícka zložka nie je veľmi naklonená tomu, aby sa tu niečo zmrazovalo. Ale aj ten signál z parlamentu vlastne mohol spôsobiť to, že nemusí človek byť veľký analytik, aby videl, že Robert Fico sa na medzinárodnej pôde začal správať veľmi rozdielne.
Hej, je to tak?
No, rozhodne ho trápi, aby tie eurofondy naozaj sa nezmrazili, aby náhodou neprišlo k tomu, čo v Maďarsku, pretože v prípade Slovenska by to pre neho pred voľbami znamenalo naprostú pohromu. Čiže je vidieť, že on síce doma na Liptove ukázal, že pokritizoval EU, OSN, rozpadávajúce sa na to, všetci sú zlí, iba my sme skvelí, ale na medzinárodnej úrovni je úplne iný, a dokonca ešte aj takí kritici Roberta Fica ako Šikorský povedali, že no tak snáď mu
polský minister zahraničných vecí.
Áno, tak snáď mu tú cestu do Moskvy prepáčime. Áno? Áno, čiže áno. Inými slovami, on sa nesmierne snaží komunikovať lepšie. No len to by sme mali aj na Slovensku vedieť dekódovať, že to je v skutočnosti jasná ukážka toho, že tlak, o ktorom sa tu dlho hovorilo z Európskej komisie a z Európskeho parlamentu, v skutočnosti veľmi dobre funguje. Mm-hmm. Lebo na toto
ale asi tomu pomohli aj tie maďarské voľby, kde Robert Fico na tej európskej pôde stratil priamého spojenca, takého toho, čo vždy všetko teda odmietal, mal zmrazené eurofondy a vynikajúci vzťah s Kremlom Viktora Orbána.
Áno, ale ukazuje sa, že tá obava, ktorá bola v západnej Európe, že či Robert Fico nahradí Viktora Orbána, zatiaľ sa nenapĺňa. Hej? No len ja to ale nehovorím teraz s nejakými...
Áno, aj Andrea Danka to nahnevalo.
No však isté, no však to je jasné, tá komunikácia vo vnútri koalície je veľmi taká tenzná, no ale ja to vlastne nehovorím nejak pozitívne, to je skôr obraz tej úplne v tej falošnosti tejto politiky, že doma rozprávam niečo úplne iné ako v zahraničí, a spolieham sa na to, že to, čo porozprávam napríklad na Liptove, to sa teda do toho Bruselu nedostane, to nám tam ako nikto nedonesie, nepreložia to, hej. To je politika, ktorá je hrozne falošná v niečom.
A zároveň aj z toho, čo hovoríš, je to také mrazivé, keď si to uvedomíme, že Európsky parlament alebo Európska únia môže to mať aj túto konotáciu, ale nehovorí o tom, že neverí Robertovi Ficovi, hovorí o tom, že neverí Slovensku. Teda nám všetkým. Tak aj takto by sme si to možno mali uvedomiť. Máme málo času, tak ja neviem, čo stihneme ešte dokonca. V pondelok sa začala tá mega kauza Očistec, obrovská, kde sú pre podozrenia zo zosnovania organizovanej zločineckej skupiny vo vnútri polície, z korupcie či zneužívania právomoci verejného činiteľa obžalované aj také persony, ako je Tibor Gašpar, podpredseda parlamentu za Smer, jeho príbuzný nitriansky oligarcha Norbert Beder, alebo Dušan Kováčik, bývalý špeciálny prokurátor, ktorý má zaujímavý status. Odsúdený, prepustený, odsúdený nepravoplatne, obžalovaný. To som tak rýchlo zhrnul. Ako spoločnosťou hýbe kauza Očistec? Hýbe ňou vôbec?
Ja teraz nedisponujem číslami, ktoré by bezprostredne súviseli s kauzou Očistec, ale z toho, čo môžeme sledovať mediálne, určite sú ľudia, ktorí to sledujú veľmi pozorne, ale toto nie je niečo, čo by spoločnosťou hýbalo. Treba povedať, že...
Nie, napriek tomu, že je to naviazané na tie neustále zmeny trestného zákona. Aj teraz minister Susko už po tretíkrát sa pokúša vlastne zmeniť a asi aj obmedziť postavenie kajúcnikov pred súdom.
A áno, ja to nehovorím, že by tá spoločnosť to nemala vnímať, ale mnohí sa v tom buď stratili, alebo jednoducho už je toho veľa. Počúvať o problémoch, kde sa musíte zorientovať v tom, čo robia vyšetrovatelia, čo robí prokuratúra, čo robí polícia, čo sa rozhoduje na súdoch, kto sa kde odvoláva.
Popri tom, čo robí úrad inšpekčnej služby, áno, ktorý stíha policajtov, ktorí vyšetrovali kauzu Očistec.
Toto v jednej chvíli mnohých ľudí proste naplní obavou, že tu sa hrajú nejaké hry, ktorým oni vlastne nerozumejú, alebo keď aj rozumejú, vlastne už ani nechcú rozumieť. Áno, je to obťažujúce. Áno, čiže toto koniec koncov môže byť aj cieľom toho neustáleho odvolávania, odročovania.
Unaviť a zamotať obecenstvo?
Zamotať, unaviť beznádejne, lebo dokonca ešte aj my, ktorí to sledujeme s tým, že chceme rozumieť všetkým nuansám tých príbehov, tak aj my sme v tom už, by som povedal, z toho unavení. A niekedy v časovom, by som bol v nejakom slede, je už ťažké sa zorientovať v niektorých veciach.
No, na druhej strane má problém aj Progresívne Slovensko s kauzou mami predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. To je kauza podľa všetkého teda pani Marty Šimečkovej, spoločničky a priateľky Andrej Pukovej. Najnovšie portál Postoj zverejnil informácie o tom, že Michalovi Šimečkovi ešte keď bol študent projekt Fórum, to je teda ten projekt pani Šimečkovej a pani Pukovej, dokonca platil faktúru za mobil. No, na to všetko reaguje Michal Šimečka tak rôzne. Spočiatku odmietal, že by tam mohlo vôbec dôjsť nejakým podvodom. Teraz už hovorí, že áno, a ak to teda tak bolo, nech to všetko polícia vyšetrí. No a teraz hovorí, že to môže byť celé spravodajská hra, do ktorej je zamontovaný ten portál Postoj, novinár Marek Vagovič. No, reaguje Michal Šimečka správne na toto všetko, čo sa deje okolo? A ešte, aby to nebolo málo, tak to dám celé dokopy. Aktuálne vyzýva Roberta Fica na duel televízny, v ktorom hovorí, a to parafrazujem, Robert Fico mi môže rozprávať o podvodoch mojej mamky a ja mu budem rozprávať, ako spravoval Smer Slovensko a čo sa tu všetko deje.
Tak odpoviem krátko. Michal Šimečka a PS nekomunikuje dobre. Tá komunikácia je dokonca úplne fatálna. Ja vôbec nerozumiem, ako mohli skončiť pri takomto type komunikácie. A zároveň poviem to dôležité. Pôvodne toto vôbec nebola kauza Michala Šimečku. Neexistuje nič ako dedičný hriech, neexistuje zodpovednosť a v tomto Michal Šimečka hovorí absolútne správne, on nemôže byť zodpovedný za svojich dospelých rodičov.
Jasné,
toto
jasné.
Sa dá podpísať, tomu to rozumie predsa každý. Problém je, že Progresívne Slovensko sa do toho zainteresovalo, samo sa do toho vtiahlo, nastavilo nejaký typ komunikácie, nastavilo nejaký typ manažmentu celej kauzy, no a tým sa stalo súčasťou toho príbehu. Mňa by aj zaujímalo, že či vlastne členovia PS, poslanci a poslankyne PS, ľudia z predsedníctva, či všetci vlastne vedeli o tom, že prichádza k tomu, že sú zvonku najatí ľudia, ktorí v tom niečo robia, že sa komunikuje istým spôsobom, isté odkazy verejnosti. No ja si úplne nie som istý. Čiže teraz v tejto chvíli to treba zastaviť, skutočne nastaviť krízovú komunikáciu a podľa môjho názoru začať úplne od znova, lebo teraz už, bohužiaľ, na rozdiel od minulosti, sa nedá obhájiť, že by to nebola kauza PS.
No, viete, Prepáč, ale aj ty hovoríš, v tejto chvíli by si mali ľudia z okolia Šimečku sadnúť s Andreou Pukovou aj Martou Šimečkovou a položiť jednu nepríjemnú otázku, čo všetko tam ešte nájdeme.
No, presne
čiže
tak.
To je...
No, presne tak, pretože teraz sa našli nejaké telefóny. Ja sa pýtam, nenájde sa niečo o mesiac, o dva? Nevytiahne niekto tesne pred voľbami výbušnú vec, ktorá opozíciu bude stáť voľby? To proste treba vyčistiť.
To sa môže fakt stať?
No to sa samozrejme, že môže stať, pretože ak teraz sa vytiahlo toto a to sa vytiahlo ako výsledok nejakej investigatívy, samozrejme, že tu sa môžu začať hrať nejaké spravodajské hry. V tomto môže mať pravdu Michal Šimečka a PS. Mm-hmm. No lenže práve preto, že to môže niekto
to
začať.
No to bolo trošku potvrbené aj tým údajným spisom, ktorý na to pripravil Kriminálny úrad finančnej správy. Veľmi kontroverzne, no tak asi to je, môže byť súčasťou toho všetkého?
Nevieme, ale samozrejme, že toto je jednoducho na toxickom príbehu. Niektorí ľudia môžu začať budovať masívne toxickejší príbeh ešte s rôznymi odbočkami. Čiže samozrejme, tam treba vedieť, a ja to poviem, však hovoríme o otvorených zdrojoch. Je tu nejaký, je zavesený portál o transparentnom fóre, kde sme si prečítali kompletnú výpoveď pani Marty Šimečkovej. No a od včera vieme veľmi nepeknú vec, že minimálne v jednej časti to nie je úplne pravda. Lebo tam sa hovorí, že...
Je výpoveď pred vyšetrovateľom.
No veď práve. Že čiže v jednej veci vieme, že to nie je úplne pravda. A moja otázka úplne analytická je, sú aj iné veci, ktoré by teoreticky nemuseli byť pravda? Lebo ak áno, tak je to problém pre PS, pretože sa oni do toho zaangažovali. Čiže znovu...
Skúsme to nejak uzavrieť, musíme končiť.
Ten problém je jednoduchý. Z banálnej kauzy, ktorú dobrou komunikáciou mohol Michal Šimečka sám, nie PS, sám odstrániť v priebehu 2-3 dní, sa tu začína niečo bobtnať, čo začína byť každým dňom väčšie a väčšie a my nevieme, čo ešte príde. Preto jednoducho PSK musí vedieť, že akí sú kostlivci prípadní v skrini a či sú. Verme, že nie sú, no. Ale ak sú, tak musia o tom vedieť, pretože v opačnom prípade to začne z tej skrine vypadávať.
Michal, ja teraz musím ale skonštatovať, že nám zostalo ešte množstvo vecí, na ktoré som sa ťa chcel opýtať a o ktorých som chcel ešte hovoriť, tak poviem to takto, že príď čo najskôr, nech môžeme pokračovať v našej debate.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Ja veľmi pekne ďakujem, že si tu dnes bol. Michal Vašečka, sociológ a vysokoškolský pedagóg. Podľa možností príjemný deň želám.
Pekný deň ešte.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
Každý z nás má jednoho fanúšika, ktorý ho nenávidí, ktorého píše. A Fenčo ich má plno, ale vrátil sa k nám.
Po krátučkém intermecu.
Veď som sa tešil na dnešné nahrávanie a mám tu milión poznámok.
Aj na Pavlika?
Takže od novej sa nejenom musí odpovedať.
Neznášam, keď ho Marek volá Pavlik.
Prakticky nemáme s Pavlikom žiadne spory, my by sme so sebou iba súhlasili.
Ale ja mám a neventulujeme. A buď rád.
Ja končím.
Ako sa ja vlastne môžem kámošiť s niekým, kto fandí Vegas a spomína na Nagano?
Inak, ale...
Počkej, to chci... To je
výzva do ringu.
Jak to dořeknem? Ja som tiež zadúpal moderátorské ambície, když som šiel za Fenčom do podcastu. Vlastne chápem to.
Ale vidíš, no. A nie ste radi, že ste zase spolu?
Ne. Marner vo Vegas, tak ja sa na toto teším. To si užijem.
Si skončil.
Ja som dlho nevidel sa tak zasvietiť v očích Vazďáka.
Toto nie je All-Star Game, toto je Playoff Match. My sme bastardi a toto je Trash Talk o NHL. Nový diel máš vždy najneskôr v piatok ráno, ale nahrávame v stredu, takže Hero, YouTube a všetky apky by mali byť najneskôr vo štvrtok.
za co bych se chtěl všem fanoušikům dopředu omluvit za ty
zase
agresivné,
šovinistické,
nekorektné
příspěvky.
Ale
zásadně se distancujeme a s některými souhlasíme.
Odsouhlasili jsme si, že mu to zůstává.